አስተዳደሩ በትግርኛ ቋንቋ የሚተላለፈው ዝግጅት ይቀጥላል።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቴሌቭዥን ከምኡ ብኢንተርነት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ከመይ ትውዕሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሎሚ ዓርቢ እዩ 15 ሓምሌ 2016 ወይ 8 ሓምሌ 2008 ቅድሚ 20 ዓመት ልክዕ ከምዛ ሎሚ ቪኦኤ ብቋንቋ ትግርኛ ፈላማይ ፈነውኡ ኣብ ኣየር ኣውዒሉ ጽንሒልና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ግን ካብ ኣስመራን መቐለን ዝረኸብናዮ መደብ ክቐርብ እዩ። ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ። ቅድሚ ኩሉ ግን ግጭት ጎንደርን መጥቃዕቲ ፈረንሳን ትኩረት ዝገበረ ዜና በትረ ስልጣን ሒዙ ኣሎ።
ከመምሲኹም ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ጎንደር ዝተላዕለ ህውከት መግለፂ ተቃውሞ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ምስ ጋዜጠኛታት ወፃኢ ዝተራኽቡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጎንደር ዝተላዕለ ተቃውሞ ኣምሓራን ውፅኢቱ እንዶ ክገልፁልና ንዝብል ናይ ጋዜጠኛ ሓቶ ስለምንታይ ተቃውሞ ኣምሓራ ኢልካ ከም ዝገለፅካዩ ኣይርደአንን፣ ምክንያቱ ተቃውሞ ኣምሓራ ኢልካ ዘረባ የለን ምስ በሉ ብዛዕባ መበገስ እዩ ግና ከምዚ ይበሉ
ፌደራል ሴኩሪቲ ፎርስስ ሃድ secured an arrest warrant for 6 people whom they had every reason to
ሃይልታት መንግስቲ ገበናዊ ተግባራት ዝፈጸሙ ምስ መንግስቲ ኤርትራን በኣስመራ ዝድገፉን ሃይልታትን ምትእሳር ዝነበሮምን 6 ሰባት ንምእሳር ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሒዙ ተንቀሳቂሱ ነይሩ። ፌደራላዊ ሃይሊ ኖቶም 4 ክሕዞም ከሎ እቶም ክልተ ግና ተዓጢቆም ስለ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ሃይሊ ጸጥታ ተኽሲ ከፊቶም እዮም።
ሕጋዊ ስብእና ዘይነበሩ ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝበሃል ከም ዝነበረ ዝጠቐሱ ኣቶ ጌታቸው ምንቅስቃስ እቲ ኮሚቴ ግን ሰላማዊ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ጣልቃ ክኣቱ ኣይመረፀን፣ ካብ መንጎ እቶም ኣባላት ግና እቶም 6 ኣብ ገበን ተሳቲፎም እዮም ኢሎም ይኸሱ። ብሰንኩም ተፈጢሩ ዝበልዎ ቅልውላው ኣቶ ጌታቸው ክጠቕሱ ከለዉ
So this is the incident and the incident unfortunately also involved some riots
እዚ እዩ ዝተኸስተ ነገር። እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ንብረት ብዙሕ ንብረት ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ። ንንብረት ካልኦት ብሄራት እውን እዩ ዒላማ ገይሩ። ከም እምነትና ከምኡ ዝገበሩ እቲ ግጭት ንምግዳድ ስለ ዝተሓስበ እዩ ኢና ንብል።
ኣቶ ጌታቸው ንህዝብን ምምሕዳር ኣምሓራን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለውን ኢሎም እዚ ከምዚ ዝከሎ ፀሓፍታ ኮሚቴ ዝበሃሉ ኣቶ ኣደራጀው ዋኝ ቅድሚ መዓልታት ንቪኦኤ ካብ ዝሃብዎ ርእቶ ንዝዓንወሩ ንብረት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ሆቴሎች ናቸው የትግራይ ተወላጆች ሆቴል ካሁን በፊት የወልቃይት የአማራ ህዝብ የርተኝማነት ጥያቄ
ሆቴላት እዮም። ተወለድ ትግራይ ዝውንንዎም ሆቴላት ቅድሚ ሎሚ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኢና ዝብል ሕቶ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ንምቁፅፃሩ ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት እዩ እቲ ንብረት ዝዓንኑ ዘሎ።
ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ መወዳእቱ ኩነታት ጎንደር ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎን እቲ ዝተፈጥረ ተቃውሞ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ዘራኽቡ ነገር ከምዘየለን ሓቢሮም ካብ ኣቶ ኣደራጀው ርእቶ ንምስማዕ ፈቲና ቴሌፎኖም ዝድውሉሉ ዓሚል ኣይተረኽበን ዝብል መልሲ ከም ዝስማዕ ሪፖርተርና ይጠቅስ። ቅድሚ 2 መዓልትታት ኣብ ዝሃቡና ርእቶ ግና መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብህፁፅ ክፈትሕና ከኣለ፣ ንሕቶና ብግቡእ ከተኣናግድና ከኣለ፣ እቲ ነገር ዘይኣንፈቱ ምስ ሓዘ ተሓታታይ ንዘይምዃን ሓደ ግዜ 7 ግንቦት ገለ እዋን ተላእኽቲ ሻዕብያ እዮም ተረፍ መረፍ ደርጊኦም ዝብል ዘሎ ብኣና ብህዝቢ ወልቃይትን ኣምሓራን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ኢሎም ነይሮም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ኣብ ጎንደር ዝተፈጥረ ህውከት ልዕሊ 5 ኣባላት ፖሊስን 2 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን በዚ ሓደጋ ዝወረዶም ሰባት ይንህር ከም ዘሎን ገሊፆም ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ። በዓለ ባስትል ናብ ህዝቢ ዝተኣከብሉ ኣደባባይ ናይ ፅዕነት መኪና ሒዙ ዝተላተመ ዘዋሪ ትማሊ ምሸት ኣብ ኒስ ፈረንሳ ን84 ሰባት ቀትሉ ንካልኦት 200 ድማ ቕሲሉ ኣቐባሊና ጆፍ ካስተር ንዝሰርሖ ተወሳኺ ዜና ገብረ ከቐርቦ እዩ።
ሞመን 84 ሞርት 84 ግዛክትማ et il y a une cinquantaine de personnes qui sont encore en urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Parmi ces victimes, il y a des Français, il y a aussi beaucoup d'étrangers.
مرمرتي لما انت عربي اب كتما نيس نزركب منبري ابارتاما زواري نايصنت ماكينا كم زنبر زتغلص ود 31 عامت محمد لهجوال الفتيشو مالو محمد اوسن ماي نيس تاكيبوم بعال يخبرو اب زنبر لووان بماكينا يقفل يقوم እታ መኪና ጠጠም ሰበልዋ መሐመድ ምስ ፖሊስ ተታኹሱ ተቀትልሎ እዚ ከምዚ ሉና ሃለወ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ ለማ አንተ አርቢ ናብ ኒስ ተጓዓይዘማለው ካብ ሰበ ስልጣን ፖሊስን ጸጥታን ከመውን ሰበ ስልጣን ሕክምናን መብርሂ ተዋሂቡማለው ፕሬዚዳንት ኦላንድ ነታ ሀገር አብዘ ሐለፍዎ መልእክቲ
ሞሞ ኡ ጀ ሜክስፕሪም 80 ፐርሰን ሱን
ኣብዛዝ ዛረበላ ዘለኹ ሰዓት 84 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 50 ሰባት ድማ ኣብ ሞትን ህይወትን ይርከቡ እቶም ግዳያት ፈረንሳውያን እዮም ካልኦት ወፃእተኛታት እውን ኣለዉ ርችት ንምርኣይን ንምሕጓስን ብዙሓት ህፃውንቲ መናእሰይ ቆልዑ ምስ ስድሮኦም መፂኦም ተቐቲሎም ኣለዉ ንናይ ውልቀ ሰባትን ናይ ጉጅለን ጭካነ ንምርዋይ ተቐቲሎም እዮም ዝበሉ ሓላፍነት ወሰደ ወገን የለን መራሕቲ ዓለም ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ ናይ ሕብራት መንግስትታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ፕሬዚዳንት ኮሮ ቦሾ ብሽም እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣባላት ቤት ምክሪ ጸጥታ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ንስድራ ግዳያትን ንመንግስቲ ፈረንሳይን ጽንዓት ተመኒኦም ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዝግለጽ ኣሸባሪነት ንዓለም ለኸ ጸጥታን ድሕንነትን ከቢድ ስግኣት እዩ ይብል እቲ መግለጺ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና መወዳእታ ወርሒ ከብቅዕ ዝነበሮ ህጹጽ ኣዋጅ ፈረንሳይ ንኻልእ ሰለስተ ኣዋርሕ ከም ዝነዋሕ ኦላንድ ገሊጾም ኣብ ሙሉእ እታ ሃገር ንዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ንምሕያል 10,000 ተወሳኺ ወታደራት ክዋፈሩ እውን ኣውጆም ኣለዉ
መወዳእታ ሪፐብሊካዊ ሕጺ ፕረዚደንት ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ምክትሎም ንክኾኑ ዝመረጽዎም ኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ኢንዲያና ማይክ ፒንስ ኮይኖም ኣለዉ ሚስተር ትራምፕ ነዚ ዘፍለጡ ብትዊተር ኣቢሎም እዮም ማይክ ፒንስ ምክትለይ ንክኸውን ምምራጺ ዘሐጉስ ኢሎም ፒንስ ንሚስተር ትራምፕ እስትራቴጂካዊ ምርጫ እዩ እውን ተባሂሉሎም ኣሎ
ዕኒልና ቤትረ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ከተማ ኒስ ፈረንሳ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኣርእስቲ ኮይኑ ይርከብ 84 ሰባት ሞይቶም 52 ብከቢድ ቆሲሎም ኣለዉ ክልተ ኣሜሪካውያን ካብ መንጎ ዝሞት እዮም ብዛዕባ ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ደሃይ ንምፍላጥ እዝራ ፍሳሃየ ናብቲ ቦታ ደው ኢሉ ነይሩ
ሕረይ ዓንዳይ መጀመርያ ከመይ ኣለኻ
ኣነ ኣምላኽ መስገን ኣብኡ ነይረ ኣጋጣሚ ሓደጋ ዝተገብረሉ እቲ ሓደጋ ከዓኒ ኣዝዩ ብዘይትፅብዮ ነገር እዩ ምክንያቱ ብዓባይ መኪና በታሕ ገይሪ ኣብ ቅድሚ ሰንሐ ጥራሕ ረቢፁ ማለት እዩ እቲ ግብረ ሽበራዊ
ሕራይ ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ከባቢ ከመይ እቲ ኩነታት
መብዛሕትኦም እኳ ዳርጋ ኣይወፀናን ንብሉ ተዳዊልና ናሸዕንሽዑ ማለት ኢና ንሕድና ዚ ንቕመጥ ቶም ኢትዮጵያውያን ኹን ዋላቶም ኤርትራውያን ዳርጋ ውሕዳ ስለ ዝኾና ኩላና ንፋለጥ ኢና ኣጋጣሚ ኣብዚ ብዙሕ ዝቕመጡ ሰባት የለውን እጂ ኣብ ልዕልና ስወላ ሓደ ዝወረዳ ሓደጋ እውን የለን ዝበዝሕ ሰብ እውን ኣብ ኣብ ይሰንሐን ኣጋጣሚ መብዛሕትኡ እንተስራሕ እንተ ኣብ ገዛ ይፀኒሕ እወ በዓል ነይሩ 14 ስማል በዓል ናይዞም ዓዲ ነይሩ ዓመታዊ ዘኽብሩ ወይ ናይ በዓልና ጥነቶም ገሎ ማለት እዩ
እዚ ባስቲል ደይ ዝበሃል
ኣጋጣሚ ሕጂ እዚ ትሪሽ ገለ ዝትኮስ ነይሩ እቲ ሰብን ንዕኡ ንኽርኢ እዩ ተኣኪቡ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ መርገፂ ከማናይ ትረክብኒ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ህፃናት ኮኑ ዓበይቲ ኮኑ ኩሉ ሰብ ሲ ወፅኡ ነይሩ ታሽ ንክርኢ ነቲ ትኮስ ክደለ ክርኢ እጂ እቲ ዝትኮስ ምስ ተወደአ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ርብዒ ሰዓት ገለ ክኸውን እዩ እቲ ሓደጋ ተጀሚሩ
ሕራይ ስለዝሃብካ ንሓበሬታ የመስግነካ እንኳዓ ድማ ብሰላም ንስኻ ይኹን ካልኦት ኣብኡ ዘለዉ ወፃኹም
ኣሜን ኣሜን እዝራ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ክንሓልፍ ቅድሚ 20 ዓመት ከምዛ ሎማዓንቲ እንታይ ትዝክሩ እቶም ዝነበርኩም
ቅድሚ 20 ዓመታት ሎሚ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ዝተጀመረሉ መዓልቲ እዩ። ካብዚ መስረት 20 ዓመታት ገይረሉ ማለት እዩ። ክንጅምር ከለና ዝነበሩ ሰባት እንተሃልዮም ሽዑ ከመይ ከም ዝነበረ ሎሚ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ዝርእይዎ ነገር እዩ። ክንጅምር ከለና 15 ደቂቃ ጥራሕ እዩ ዝነበረ። ብትግርኛ ብዙሕ ልምዲ ዘለዎም ሰባት እውን ኣይነበሩናን። ንምስልናው ዘኽእለና ኩል ግዜ እውን ኣይነበረናን። ግን ከም ዝበለ ኢሉ መደብ ትግርኛ ኣብዚ ሎሚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እሞ ን20 ዓመት ዕድመ እንቋዕ ኣብፅሖ ንብል እንቋዕ ደስ በለና።
የቐኒልና ኣዳነች ኣዳነች ፍሳሃየ እያ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ኣሃዱ ክብል ከሎ ብሓላፍነት ተወሃህድ ዝነበረት እያ። ብዛዕባ 20 ዓመት በዓልና ኣብ ቀጻሊ ክንምለሶ መደብ ኣለና። እንታይ ጌርና እንታይ ከ ኣጉዲልና ሕጂ ክንሓልፍ መበል 7ይ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ሳዋ ሎሚ ተጀሚሩ ኣሎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣቦ መንበር ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ሓቲትዎ ኣሎ።
ራይ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን፣ ሓፈሻዊ ስእሊ ብዛዕባ ናይ 7ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ኤርትራ እንታይ ይመስል እስከ?
7ይ ፌስቲቫል መቐፀልታ ዝሓለፉ 6 ፌስቲቫላት ኮይኑ ካብ 2004 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ንዳልወሉ ዘለና 7ይ ፌስቲቫል በፂሕና ኣለና። ክልተ ዓመታዊ እዩ ዝካየድ ፌስቲቫል እዚ። ዓላምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ተመክሮታት ዘለዎ መንእስያት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ሓደ ባይታ ኣክብካ ነንሕድሕዶም ተመክሮታት ዝለዋወጥሉ ሓድነቶም ዘደልድልሉ ባይታ ንምፍጣር ዓላማ ዝገበረ እዩ። እዚ 7ይ ፌስቲቫል ድማ ነዚ ዓላማ ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ወርሒ ምድላዋት ክግበረሉ ፀኒሑ ኣብታ መዲና ናይ መንእስያት ዝኾነት መመልመሊት ናይ መንእስያት ዝኾነት ሳዋ ንምክያዱ ኩሉ ምድላዋት ካብ ባህላዊ ስፖርታዊ ናይ ሙህዞን ሰንዓን ናይ መንእስያት ውድድራት ናይ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ንመንእስያት ዓንቅል ዝገበሩ መደባት ምድላው ኣብ ንኡዘብኡ ኣብ ከባቢኡ ዝነብረሉ ከባቢኡ ክገብሮ ዝፀንሐ ንጥፈታት ናይቶም መንእስያት ድማ ኣብ ሳዋ ዲስፕላይ ንምግባሩ ምድላው ክግበር ፀኒሕ ኣሎ። እዚ ምድላው እዚ ድሮ ተፃፊፉ መንእስያት ንሳዋ ክነግዱ ጀሚሮም ኣለው። ካብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ጀሚሩ መመደቡ ሒዙ በብቲ ዝተሰርዓሉ ቦታ ሳዋ ክወርዱ ቅንዮም ኣለው። ናይ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኢሎም መዓልቲ ሳዋ ክወርዱ እዮም። ካብ ፅባሕ ጀሚሩ እቲ መደባት ውድድራት ብስሩዕ ክካየድ እዩ። እተን መደባት ብሓፈሻን ከምዘን ክተቕሰን ፀናሕኩ ዝሓዘ ኮይኑ እዞም መንእስያት ካብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ናይ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፁ መንእስያትን እዮም ክሳተፍዎ። ነናቶም መደባት ድማ ሒዞም ኣለው። እነዚ መደባት እዚ ገሊኡ ብመልክዕ ውድድር እዩ፣ ገሊኡ ከዓ ብመልክዕ ኣቕርቦት ዝቐርብ እዩ። ኤግዚቢሽናት ኣሎ፣ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ዘሎ ምርኢታት ኣሎ፣ ዓበይቲ ባህላዊ መደባት ኣሎ፣ ስፖርታዊ መደባት ኣሎ፣ ከምቲ ክትጠቕሶ ፀንሐ ከዓ ትምህርቲ ቀስ ውድድራት ኣሎ። ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ልዕሊ 20,000 መንእስያት ንጡፋት መንእስያት ክሳተፉ እዮም። እዞም 20,000 ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ካብ ዕለት 14 ጀሚሮም ክሳብ ዕለት 17 ኣብ ዘሎ ንጥፈታቶም ብግቡእ ክሳልጡ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣብ ሳባ ሙሉእ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 9 ሰዓት 10 ናይ ምሸት ዘሎ እዋናት እቲ መደባት ብከምኡ ተሰሪዑ ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ኣሎ።
እቲ ሓፈሻዊ ካብቲ መንእሰይ ትፅቢት ንገብረሉ እንታይ እዩ?
ከምቲ ተቕሶ ዝፈተንኩ እቲ ዕላማ ኤርትራውያን መንእስያት ንልምዓት ናይ ሃገርን ንምውሓስ ልኡላውነትን ኣተኪሮም ክገብርዎ ፀንሑ መደባት ክግምጉም እዮም፣ ሓንሳ ኮይኖም ክግምጉም እዮም፣ ተመክሮታት ክቕሰመሉ እዩ። ዝጎዲሉ ዘሎ ከዓ ዝምላእ ክኸውን እዩ ካብቲ ተመክሮታት። ምክንያቱ ንዕኡ ኣብ ግምት እቲና ከዓ እቲ ቴማ ናይ ሎም ዓመት መንእሰይ መሪሕ መቐይሮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ክኸውን እዩ ተመሪፁ ዘሎ። ምክንያቱ ሳላ ኤርትራውያን መንእስያት ኤርትራ ካብ ዝተፈላለየ ፀገማት ወፅያ ናብ ብዝሓየለ ኣብቲ ምርሸሉ መድረኽ በፂሕና ኣለና ኢልና ስለንሓስብ ካብዚ መድረኽ እዚ ከዓ ብዝያዳ ናህሪ ናብ ልምዓት ክነሰጉማ ናይቲ ልምዓት ሓላፍነት ከዓ ኣብ ንግድዓ ናይ መንእስያት ስለ ዝኾነት እዚ ሓላፍነት እዚ ብሓባር ወሲድና ክንወፅእ ኢና ከም ኤርትራውያን መንእስያት ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ከምዚ ፌስቲቫል
መሓላልፎ ማለት ተተልዩ እዚ ኣጋጣሚ
ንኩሉ ዕድል ዘይረኸበ ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ክሳተፍ ዕድል ዘይረኸበ ብዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ክመሓላለፍ ክፍተን እዩ። ስለዚ ክከታተልዎ ካብኡ ዝመሃርዎ ነገራት ብዙሕ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ንተሳተፍቲ ድማ እንቋዕ ኣብቃዓና ንኩሉ እቲ ተዳልዩ ዘሎ መደባት ብዝግባእ ክንከታተሉን ክንመሃረሉን ከም ዝግባእ ንኸዘኻኽር ይደሊ።
ራይ ኣቶ ሳላሕ ኣሕመዲን ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰይ ኣተማትን ኤርትራ ንዝሃብካን ሓበሬታ ብልቢ ኣመስግን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ ናብ መቐለ ክልል ትግራይ። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ ክልተ ዩኒቨርስታት ሎሚ ቕነ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝሃብኦን ክህብኦ ተዳልየን ዝነበራን ናይ ክብሪ ዶክትሬት መካትዕን መዘራረብን ኮይኑ ብዛዕባ ምቕናዩ ዝምልከት ግርማይ ገብሩ ሓደ መደብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ 33 ዩኒቨርስታት ንዝተፈላለዩ ሰባት ናይ ክብሪ ዶክትሬት ከም ዝህባ ይፍለጥ። ለምዘበኑን ብተመሳሳሊ ዝተፈላለዩ ሰባት ካፕተን ዩኒቨርስታት ናይ ክብሪ ዶክትሬት ረኺቦም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ለምዘበን ዝተዋሃበ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መካትዕን መዘራረብን ኮይኑ ይቐንዩ። ንምንታይ እዩ መካትዕን መዘራረብን ኮይኑ ዘሎ? ንዝተፈላለዩ ሰባት ነናይ ባዕሎም ግንዛበን ገምጋምን ንኽህቡኒ ሓቲት ኣለኹ። ዶክተር ይርጋ ኺዳኑ ኣብ ላዕለዋይ ሕክምና ዓይደር ላዕለዋይ ሓኪም እዮም። ንምዃኑ ንመን እዩ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዝውሃብ?
ኦነረሪ ዲግሪ ኣብቲ ዲግሪ ዝሓቶ ፈተና ይኹን ማትሪኩሌሽን ወይም ትምህርቲ ንኡ ገዲፉ እዩ እቲ ክብሪ ዶክትሬት ዝውሃብ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን በተለይ ኣብ ፐብሊክ ፊገራት መካትዕ ይኸውን። ስለዚ ኣካትዓይ ምዃኑ ኣብዚ ሎምቅነ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክገርም ይብሉ። በተለይ ምስ ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምስ ፖለቲካ ኣገልግሎት ዝተሓሓዝ ናይ ክብሪ ዶክትሬታት ክኸውን ከሎ መካትዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንፅበለን።
ሕዚ ድማ ካልእ ጋሻ ኣለኒ። ኣብርሃ ገብረ ኣረጋዊ ሓደ ካብቶም ነባራት ተጋደልቲ ከምኡ እውን ነባር ጋዜጠኛ ድምፂ ወያነ ትግራይ። እስኪ ኣብርሃ ዝህቦ ርእቶ ድማ ከነዳምፅ።
እቲ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ብዩኒቨርስትታት ዝወሃብ ከም ፅቡቅ ተወሲዱ ለብዘበን ግን እቲ መዘራረቢ ዛዕባነቱ ብርትዕ ዝበለሉ ምክንያት ኣሎ። ናይ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መራሕቲ ናብኡ ተሳትፎ ይገብሩ ስለ ዘለዉ ስለ ዝጀመሩ ተላዒሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ እውን ብክልተ መንገዲ እዩ። እዞም መራሕቲ እዚኣቶም በቲ ነዚ ዓዲ እዚኣ ዝርከቡ ዘምፅእዎ እወንታዊ ለውጢ ኩሉ ሻብ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ጥራሕቲ ኣይኮነስ ልዕሊ እውን ክብሪ ዝወሃቦም ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ናይ ዩኒቨርስታትስ ልዕሊኡ ክቡራት እንዲኦም ንምንታይ ኣብዚ ይሳተፉ? ካልኦት ግን ተጋደልቲ ይኹኑ ካልኦት ከያንያን ይኹኑ ካልኦት ሳይንቲስታት ይኹኑ ታብኣቶም ዘይምረፅ እነዚኣቶም ነቶም መራሕቲ እንድሕር ጀሚርና ንኩሎም ዓመት ክወሃብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኦም ጥራሕ መሃብ ዳኣ ዘይኸውን ዝብል ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ክህሉ ይኽእል እዩ ነቶም መራሕቲ ካብ ምኽባር ክኽበርዎ ስለ ዝግብኦም። ካሊእ ንዓኣቶም ፅቡቅ ረኣያ ዘይብሉ ኩሉ ሻብ ኣብቲ ዘምፅእዎ ለውጡ እውን እምነት ዘይብሉ ንምንታይ ይሽሎም ዝብል እውን ክህሉ ይኽእል። ዝተወሰነ ክፋል ሕብረተሰብ ከምኡ ዓይነት ረኣያ ዘለዎ ስለ ዘሎ ካብዚ ዝላዕሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። እቲ ናይ ለማቐነ ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝበዝሐሉ ምክንያት ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
ካልእ ጋዜጠኛ ከዓ ክሓትት እየ ኣብ ተመሳሳሊ ርእሰ ጉዳይ። ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ወናኒ መጽሔት ውራይና። እስኪ ጌታቸው ትዕዝብቲ ኸንታ ይመስለካ ንምንታይ ለምዘበን ከምዚ ብውዒ መዘራረቢ ኮይኑ?
እስ ጉዳይ ዝመዘራረብ ዝሆነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ማሕበራዊ ሚድያ ንምንታይ ከመዘራረቡ ኮይኑ ንምንታይ ከም ማሕበረሰብ ዘይተቐበልናዮ ዝብል ሕቶ ትኽክል እዩ። ንዓይ እውን ኣብኡ እውን ተሳታፍ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ። ተቃውሞታት ይበዝሑ ነይሮም። ኣብ ናይ ልብዘበን ናይ ክብል ዶክትሬት ተዋሃውን ክውሃቡ ተባሂሎም ነበሩ ሰባትን ንምንታይ ተቃውሞ በዚሑ ንዝብል እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብባህሪኡ ንዚ ሕዚ ዝኒአ ስርዓት ዝቃወም ዝበዝሐሉ እዩ። ቅድሚኡ እውን ብርክት ዝበሉ ተቃውሞ ዝፅሕፍሉ ነበሩ እዮም። ድሓር እዩ ዝኾነ ነፃ ዝኾነ ሰብ ወይ ደጋፍ ናይ ስርዓት ናይ ዝውዱ ዝኾነ ሰብ እንዳኣተዎ ከይዱ ማለት እዩ። ሕዚ እዞም ልብዘበን ክውሃቡ ዝተባሃሉ ሰባት ተጋደልቲ እዮም። ብመሰረቱ ተጋደልቲ ማለት ንስርዓት እዩ ዘምፅኡ ብቃልሲ ህይወቶም ከፍሉ ወፂኦም ገሊኦም ኣካሎም ከፊሎም ገሊኦም ብዕድል ብዙሕ ኣካሎም ዘይተጎድኡ ካብ መስዋዕት ዘሊቆም ንመፅኦም እዚኦም ክብሪ ይወሃቦም ክበሃል ከሎ ተቃወሞ ክበዝሕ ከምዝኽእል ንኣብኡ ዘሎ መን እዩ ዝብል ከርደካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግን ናባና ናብ ትግራይ ክተምፅኦ ከለካ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሕዚ ከምኡ ዝኾነ ክትብል ከለካ እዚ ብቓልሲ ዝመፀ ህወሓት ዘምፅኦ ስርዓት ኣብቲ መሪሕነት ዕግበት ዘይብሉ ሰብ ስለ ዝበዝሐ ኣብዚ መሪሕነት ዕግበት ዘይብሉ መንእሰይ ምሁሩ መንእሰይ ስለ ዝበዝሐ እዚ ምሁሩ መንእሰይ እዚ ንዞም ተጋደልቲ ክብሪ ይወሃቦም ክበሃል ከሎ ደስ ይብለን እገለ ይኹን እገለ ብዘይገድሽ ማለት እዩ።
ሓደ ካብቶም ነባራት ተጋደልትን ኣብቲ ቃልሲ ከዓ ኣካሉ ዝሃበን ኣይተ ኣስመላሽ ወልደስላሰ ወይ ከዓ ብልሙድ ኣባይ ነፍሶ እቲ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ክህቦ ሓሲቡን ተሊሙን ዝነበረ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ከምዘይተቐበሎ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ንከታተሎ ዝነበርና እሞ ጌታቸው እውን ብቅርበት እውን ትከታተሎ ስለ ዝነበርካ ብናሃትካ ተዕዝብቲ ከመይ ኢኻ ትርጉሞ?
ኣባይ ነፍሶ ኣብ ዘይቅበልን ዝበለሉ ብዙሕ ነገር ክልዓል ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ንሱ እውን ኣይቅበልን ዝበለሉ ነገር ግልፀ ይገበረን። ንግዜኡ ክገልፆ ብዘይደሊ ነገር እዚ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ኣይተቐበልኩን፣ ግን እዚ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ክወሃወ ኣለዎ ንዝበሉ ኣካላት ብፆተይ እገለ እገለ ኢሉ ጠቂሱ፣ ከምኡ ድማ ነቲ ክወሃወ ኣለዎ ኢሉ ዝወሰነ ናይ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት፣ ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ሰብ እዚ ክወሃወ ኣለዎ ንዝበልኩም ኣመስጊነ ኣለኹ ኢሉ፣ ግን ንግዜኡ ኣይቅበልን ክገልፆ ብዘይደሊ ምክንያታት ኢሉ ኣሎ። ግምትና ንዛረብ ንድሕሪ ኢልና ምናልባሽ ንዓይ እታ ዕብየ ቢለ ሚዛን ዝህባ ገለ ሰባት ዶ ብሕስዲ ንምንታይ ውሃዊ ግዛዕ ክብሉ ሰሚዕ ይኸውን ሞ ቅኑዕ ተጋዳላይ ስለ ዝኾነ ናብ ከምዝታት ንምንታይ ይኣቱ ኢሉ ዶ ስምዒት ፈጥሩ ይኸውን ይብል። ብቻ ንሱ ለባም ሰብ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። በቲ ይኹን ብቲ በተምሎም ዘለና ግምታት እዞም ተጋደልቲ ሕዚ ዋላ ስርዓት ተዝወድቕ ዋላ ምምራሕ ኣብይዎ ክርትምትም ተዝብል እቶም ተጋደልቲ ክነኽብሮም ኣለና። ዋላ እዞም ሕዚ ዝመርሑ ዘለዎን ሕወሓት ቀጠፍቲ ይኹኑ ዋላ ለያዊ ይኹኑ ዋላ ደርጊ ይኹኑ ኣብዚ ቃልሲ ዝገበርዎ መስዋእቲ ግን ቃልሲ ግን ክኽበር ኣለዎ።
እስኪ ካብ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሰ ዝህቦ ርእቶ ክንሰምዕ።
ዩኒቨርስቲታት ብፍላይ እዞም ነባራት ተጋደልቲ ብኣድን ናይ ባዕሎም ሰባት ህወሓት እና ባዕሎም ሰባት እናመረፅካ ክብሪ ዶክትሬት ምሃብ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ ካብ ህወሓት ይኹን ካብ ብኣድን ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ብምትኽኻ ኣለቀቁ ሰባት እዩ እቲ ዶክትሬት ዝውሃቦም ዘሎ። ከምዚ ናይ ጡረት ዓይነት ይኹን ዘሎ እቲ መለክዕስ ግልፂ ይኹነይ ተጋዳላይነት ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ህወሓት ፓርላማ ምእታው እዚ ዶክትሬት ለውህው ነገር ይኹነይ። ስለዚ እቲ ክብሪ ኣስኡ ንበሎ ኣሎ ሓደ ተን ፓርቲታት ኣብ ነናይ ባዕለን ክልላት ሰባት ናመረፃ ምዕዳለን እዩ። እቲ ካልኣይ እውን ለሸልሞም ወይ እቲ ክብሪ ለውህቦም ነገር ንፁር ይኹነይ ሉዚ እውን ተቐባልነት ዘይረኸበ ብፍላይ ድማ ኣቶ ስብሓት ነጋ ዓብዪ መነጋገሪ ኮይኑ እዩ። ዳርጋ እቲ ሕብረተሰብ ኣይተቐበሎ ክበሃል ይከኣል ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ሰብ ደገፍቲ እውን ይግብኦ ይብል ነይሩ እዩ። ስለዚ ናይዚ ፅዕንቶ እውን ኣቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ይቕረየኒ ኣብ ምባል ደረጃ ብፅሕዎም እዩ። ምክንያቱ እቲ ለሸልሞም ዘሎ ንፁር ስለለይኮነ ከምዚ ናይ ቀበለኒ ሽኮር ልዕደ ኣሎ መስሎት ኣረዳዳ ስለለትሕዘ እዩ።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ተወልደ ኣይደ ካብ እስራኤል እንታይ ክብል ርእቶ እዚ እቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ኤርትራውያን ኣሜሪካን እንደገና መደብ ቅሕፅልሚ ኢልኩም ተብልዎ ሲ ነቶም ምስ ህግደፍ ዘለው ንህግደፍ ዝድግፉ ጥራይ ድዩ ዝምልከት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኤርትራውያን ፅጉማት ውፅዓት ጭቁናት ክንደይ ዶ ኣብ ደገን ኣብ ወፃእን የለውን ይቀኒ የለቻ
ዝኸበርኩም ኣለን ውት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ብረቡዕ ዘካየድኩም መደብ ህዝቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ድምፃዊት የሺ ብርሃነ ብጣዕሚ ኣገላልፃ ልዙብን ልኡምን ነይሩ። ኩሎም ደረፍቲ ስማስማቶም ትፍለጦም ኣይትፍለጦም ደርፎም ዝደርፉ ናይ ኤርትራውን ገሊፃ ኣላ ብጣዕሚ ከይመስገን እንኳ ክሓልፍ ኣይደልን ብቕ ተመክሮ ኣለኪ ቀፅለሉ ክብል ፈቱ ወገን ሰምሃር ዮሃንስ እውን ቁሩብ ፎስ ዝበለ መልእኽቲ ኣሕሊፋ ብፍላይ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ደረፍቲ ንብርሃም ገርመድን ጥራይ ገሊፃቶ ወ ትኽክል እዩ ንፉዕ ደራፋይ ተኾነ ግን ካብኡ ከም መሰሉ እውን ንፉዓት ደረፍቲ ደየለውን ገለገለ ስማት ገልፅ ዘይከኣለት ዘይገለፀ ድማ ከምቲ ናይ ሽ ብርሃን ዝበለቶ ዝኾነቲ መደብ ግን ፅቡቕ ነይሩ ተሰናዩ ረዳይ ከኮለራሱ
ሰላም ቪኦኤ ሓፃር ግጥሚ ኣላትኒ ግን መንፈሳን መበቆላን ዝጠቅስ ምእተዊ ኣብቲ ሓማሴን ወይ ድማ ምድረ ባሕሪ ነጋሽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ናይ ሎሚ ኤርትራ ካብ ዝነበሩ ራእስታትን ሓርበኛታትን ንሓደ ካብኦም ዝምልከት ሓፃር ግጥሚ ንራእሲ ዝሰዓረ ራእሲ ኮነ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሶሎሞን ጎሚዳ እወ ጎሚዳ ከመይ ገበርካዮም ኣብቲ ሜዳ ወኻርያ ዓዲ ሰግዶ ፀጊብኩ ዶ ወኻርያ ቤት ምኻ ፀጊብኩ ዶ ወኻርያ ወክድባ ፀጊብኩ ዶ ፀጊበወ ወልዱ ዳሓረ ዶ ብኻራ ገዲፉስ ብጋሌ ዶ እምብያለ ወልዱ እምብያለ እምብያለ ወልዱ ብዓስረ ኣብ መረብ ምላሽ ስርዓት ዝተኸለ ፈልጥዎ ዶ ታሪክ ሓዞ ሓዞ ራእሲ ዝማረኸስ ክኸውን ራእሲ እቲ ዝተሳዕረ ሰራዊት ኮይኑ ድራር ኣራዊት እንተሎ ማእሲ ቀደም ንፋለጥ ሎምውን ንፋለጥ ግን እንግድዓ ኣህዛብና ኣይንምለጥ እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ንመሃሮሞ ንፍለጥ ኣብዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ግን ሓንጎልና ተጠቒምና ብሂን ምሂን ኣብ ቅዱስ ውድድር ንዝቀት ግርማይ ኪዳነ ካብ ዋሽንግቶን ከባቢኣን የቀኒየለይ ድምፂ ኣሜሪካ
ኣይ ቪኦኤ መልእክተይ ክሕልፍ ዘለኹ እ ብዛዕባ ለምቅነ ዝሰምዐ ዘለኹ ጎንደር ዘሎ መቕታል ብዛዕባ ዝሓለፈ ብኦሮምያ ዝነበረ መቕታልን ምማትን ዝብል ዜና ኣዝዩ የሕዝነካ ሞዋታይ ሓውካ ቀታላይ ሓውካ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ ዕጥቂ ከይተሓዝ ዝኽልክል ሕጊ ምውፃእ ድስኢኑ ሓደራ በሉለይ መቸም የቕልሎ ሰላም የምፅአና ዝኾነ ኮይኑ ግን እዛ መልእክቲ እዚኣ እንተተሕርፍለይ
ወይ ሰባይካ ከመይ ኢኹም ስዕና ዳሓን ዘይኹም ነዊሕ መዓልቲ ገሊፍና ኩሉ ካ ቆላሕ እዚ ናይ ጎንደር ዘሎ ሽግር ናይ ወልቃይት ሽግር ኣይኮነን እዚ ወልቃይት ስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ ወልቃይት ፀገድ እየ ስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ ዝወክልናዮም ከምዚ ገርኩም ና ኢሉ ሓንቲ ነገር ዝበለ የብሉን
ኣሎ ወዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ናይ ምስእናት ናይ ደቂ ሰብ እናበለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘሎ ገበን ፍሽለቱ እዚ ዝርአናዮ ዝሓለፈ እዩ ንሕና ነዚኦም ብሓበር ኣንድነት ኣብ ህዝብኩም ምስ ሃገርኩም እንተተመለስኩም ሕሸኩም ክብል እየ ዝደሊ ተወልደ መልከያ ካብ ኣውስትራልያ ይኸልለ
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ብዙሕ ነመስግን ቅድሚ ምሕፃውና ሓደ ስፖርታዊ ዜና ከቕርብ ካብ ፈረንሳ ኣብ ናይ ትማሊ መበል 12 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዴታ ዳኒኤል ተክለ ሃይማኖት ብሉፅ ፀወታ ብምርኣይ ናይ ሻውዓይ ደረጃ ሒዙ ነቲ ውድድር ዛዚምዎ ኣሎ ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ገብረ ማርያም ኣብ መበል 51 ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ መበል 166 ኮይኖም መዛዘሚ መስመር ረጊፆም ኣለዉ ብሪጣንያዊ ተቀዳዳማይ ሕራይታ ሙዚቃ ክንቅፅላ ኢና ንጉሱ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሎሚ ዝወዓለ መበል 13 ዙር እውን ተፈፂሙ ኣሎ ቶም ዳሞሊን ካብ ጃያንት ኣልፕ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ክሪስ ፍሩም ካብ ስካይ ካልኣይ ኮይኑ ወዲኡ ኣሎ ኣብ ሓፈሻ ውፅኢት ግን ምስ መራሐ እዩ ብምክንያት ኣብ ፈረንሳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ተዓወቲ ኣብ ክንዲ ብተሓጓስ ነቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ብምዝካርዮም ብጫ ማልያታቶም ወዲዮም ክሳብ ሶኒ ተሓንቀኒ እዩ